Aici e Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Viitoarea președintă Maia Sandu își cheamă suporterii în stradă contra unei inițiative PSR Meșor de a limita puterile șefului statului.
Trebuie să oprim majoritatea oligarhică Dodon Șor din tentativa de uzurpare a puterii și trebuie să declanșăm cât mai curând alegeri parlamentare anticipate.
Socialiștii cer micșorarea cotelor de emisiuni audiovizuale produse local și în limba română. Experții spun că nu este o idee bună. Marea Britanie a aprobat înaintea Statelor Unite și Uniunii Europene un vaccin anticovid dezvoltat de germani și americani. La început, ascultați buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Autoritățile din domeniul sănătății au anunțat că pe parcursul ultimelor 24 de ore pe teritoriul Republicii Moldova s-au înregistrat 1717 cazuri noi de coronavirus. Din numărul total de cazuri, 7 sunt din import, iar 104 sunt cadre medicale. Cele mai multe cazuri sunt înregistrate în Chișinău și în regiunea transnistreană. Au fost înregistrate și 20 de decese. În total, din cauza COVID-19 în Moldova, au decedat 2.343 de oameni. Un proiect de lege propus de deputații socialiști, prin care Serviciul de Informații și Securitate ar urma să fie scos din subordonarea președinției, a fost aprobat astăzi de Comisia Juridică, Numiri și Imunități a Parlamentului. Președinta aleasă Maia Sandu, într-un briefing de presă, a făcut un apel pentru ca oamenii să-și apere votul din 15 noiembrie printr-un meeting mâine la Chișinău, spunând că, cităm, regimul lui Dodon merge pe urmele lui Plahotniuc și încearcă să ne fure rezultatele votului. Autorii proiectului de lege sunt aceiași care în iunie 2019 au elaborat proiectul de modificare a legii SIS, prin care activitatea serviciului a trecut în coordonarea șefului statului. Este vorba de deputații socialiști Vasile Bolea și Grigore Novac. Președinta aleasă Maia Sandu a anunțat că va contesta la Curtea Constituțională proiectul de lege propus de socialiști. Președintele în exercițiu al Republicii Moldova, Igor Dodon, susține că Moldova nu are nevoie de dezghețarea conflictului transnistrian, iar recentele declarații pe care le-a făcut președinta aleasă Maia Sandu ar putea duce la destabilizări, susține Igor Dodon, citat de agenția IPN. Președintele în exercițiu afirmă că Republica Moldova nu are nevoie de o situație de conflict, așa cum se întâmplă în prezent în mai multe regiuni din apropiere. Poziția statului Republica Moldova a fost și este în continuare că trupele ruse trebuie să se retragă din regiunea transnistreană. De asemenea, trebuie retrase și munițiile pe care partea rusă spune că aceste trupe le păzesc. Asta este, a fost și va rămâne poziția statului Republica Moldova, a declarat președinta aleasă Maia Sandu în repetate rânduri și în interviul de astăzi cu Europa Liberă, din care veți auzi imediat în emisiune un fragment pe această temă. Fracțiunea PAS cere guvernului Ion Chicu să retragă proiectul legii bugetului și politicii fiscale și să propună Parlamentului proiecte noi care să corespundă nevoilor oamenilor. Președintele fracțiunii PAS, deputatul Igor Grosu, a declarat la un briefing de presă că guvernarea vine cu aceste documente importante în grabă pentru ca Igor Dodon să reușească să le promulge în ultimele zile de mandat. Potrivit lui, proiectul de buget și cel de politică fiscală, așa cum sunt prezentate la momentul actual, vor arunca țara într-o sărăcie și mai mare și pot duce la scumpiri în lanț, ceea ce va duce la falimentarea multor producători locali, prin creșterea cotei TVA la producția agricolă primară de la 8 la 12%. Aceste măsuri vor lovi în fermieri și procesatorii locali, susține deputatul PAS. Igor Grosu consideră și că în actualele condiții, cu acest proiect de buget, corupția s-ar putea mări. El declară că prin intermediul proiectului politicii fiscale se introduc scheme prin care bugetul pierde sute de milioane de lei. Ambasadorii Uniunii Europene au aprobat în principiu un regim de sancțiuni comunitare împotriva celor care nu respectă drepturile omului, pe care unii l-au numit Actul Magnitsky, după numele avocatului rus Serghei Magnitsky, mort în detenție în 2009, după ce a dat în vileag mari fapte de corupție de stat. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene vor finaliza decizia lor atunci când se vor întâlni pe 7 decembrie, înainte ca mecanismul să intre în vigoare oficial în ziua drepturilor omului, adică pe 10 decembrie. Sancțiunile vor consta în înghețarea activelor și interdicții de viză și pot fi aplicate atât unor state cât și unor entități, ca și unor indivizi. Potrivit unui document de lucru văzut de corespondentul nostru, sancțiunile se pot aplica persoanelor și entităților pe care blocul le consideră responsabile pentru acte de genocid, crime împotriva umanității, tortură, tratamente sau pedepse inumane sau degradante, sclavie, condamnări extrajudiciare și sumare sau execuții și ucidere arbitrare, dispariții forțate de persoane și arestări sau detenții arbitrare. Sancțiunile pot fi impuse și persoanelor implicate în traficul de ființe umane, abuzuri ale drepturilor omului, violențe sexuale și de gen, încălcări sau abuzuri ale libertății de întruniri pașnice, precum și libertății de asociere, de opinie și de religie, dacă se consideră că abuzurile sunt răspândite și sistematice. Statele Unite au adoptat legea Magnitsky în 2012, impunând sancțiuni unor oficiali ruși și l-au extins în 2016 pentru a include și persoane din alte națiuni.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Viitoarea președintă, Maia Sandu, și-a chemat suporterii la un protest în centrul Chișinăului joi, după ce fracțiunile Partidului Socialiștilor și Partidului Șor au depus o inițiativă legislativă pentru a scoate Serviciul de Informații și Securitate din subordinea șefului statului. Comisia juridică a Parlamentului a și adoptat deja un aviz pozitiv, aleasă cu un număr record de voturi pe 15 noiembrie, în urma unei campanii bazate pe promisiunea combaterii corupției. Maia Sandu așteaptă să fie investită în funcție pe 24 decembrie. Într-un mesaj video difuzat astăzi, ea și-a chemat susținătorii să iasă în stradă mâine, în fața Parlamentului, pentru a se opune unei tentative de uzurpare a puterii de stat, am citat, din partea celor care nu vor schimbarea.
Vă îndemn, dragi prieteni, să ieșim mâine să apărăm dreptul nostru pentru a avea o țară în care este ordine și dreptate. Mâine, la ora 10, vă îndemn să ieșiți în fața Parlamentului cu măști și păstrând distanța fizică pentru a vă apăra votul și voința poporului. Trebuie să oprim majoritatea oligarhică Dodon-Șor din tentativa de uzurpare a puterii și trebuie să declanșăm cât mai curând alegeri parlamentare anticipate.
O declarație a viitoarei președinte Maia Sandu, după ce a aflat despre inițiativa legislativă a socialiștilor și Partidului Șor de a limita puterile șefului statului. Ceva mai devreme, Sandu i-a vorbit într-un amplu interviu Valentinei Ursu despre cum își înțelege mandatul primit de la cetățeni la alegerile prezidențiale recente în ceea ce privește combaterea corupției. Puteți găsi interviul video integral pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe paginile de Facebook și YouTube ale Europei Libere. În această emisiune însă difuzăm un alt fragment consacrat relației cu Rusia. Valentina Ursu a întrebat-o pe viitoarea președintă moldoveană cum comentează valul de critici venit de la Moscova, inclusiv din partea ministrului rus de externe Sergei Lavrov, în urma declarațiilor sale despre nevoia retragerii grupului operativ de trupe ruse din stânga Nistrului și a transformării operațiunii de menținere a păcii dominate de militari ruși într-o misiune civilă sub egida OSCE. Maia Sandu.
Eu am reiterat poziția statului Republica Moldova. Nu e nimic nou în asta. Asta a fost întotdeauna poziția statului Republica Moldova. Partea rusă a repetat poziția Federației Ruse, iarăși nici aici nu este nimic nou. În general, discuțiile, pentru că e nevoie de discuție ca să ajungem la o soluție, trebuie duse dincolo de schimbul de replici în spațiu public și asta intenționez să fac și am spus asta de fiecare dată, că eu sunt deschisă pentru discuții și pe acest subiect și pe alte subiecte care țin de agenda noastră bilaterală, pentru că sunt și alte subiecte, sunt și subiecte care țin de probleme economice și comerciale, sunt și subiecte care țin de protecție socială pentru cetățenii noștri care au muncit sau muncesc în Rusia. Toate aceste lucruri trebuie discutate și, așa cum am spus și în campanie, eu sunt deschisă și o să muncesc la fel de mult și pentru a avea o politică externă activă și în interesul cetățenilor pe partea de vest și pentru a avea o politică externă activă și în interesul cetățenilor noștri pe partea de est.
Cum înțelegeți această poziție atât de categorică a Federației Ruse de a nu-și retrage armata de pe teritoriul Republicii Moldova?
Federația Rusă întotdeauna a avut această poziție, deci nu este o noutate, este o poziție diferită decât poziția Republicii Moldova. Urmează să continuăm discuțiile pentru ca să ajungem la o soluție. În același timp vreau să vă amintesc că atunci când vorbim despre retragerea munițiilor, de exemplu, ministrul Șoigu anul trecut a recunoscut și a exprimat disponibilitatea de a discuta despre utilizarea acestor muniții, adică distrugerea lor sau retragerea lor, și asta este deja un început bun pe care, deci, această discuție trebuie să o continuăm.
Sunteți optimistă când e vorba despre reglementarea problemei transnistrene?
Eu sunt realistă. Eu știu că nu este un subiect simplu. Eu vreau să reiterez aici că există principii foarte importante care trebuie să stea la baza reglementării conflictului transnistrean. Unul dintre ele este respectarea integrității teritoriale și independenței naționale, și toată lumea recunoaște acest principiu care trebuie să stea la baza reglementării conflictului, și asta este foarte bine. Și alt principiu foarte important este că această soluție trebuie să fie pașnică, trebuie să fie o soluție strict diplomatică, politică, pașnică. Și iată, pornind de la aceste două principii, urmează să căutăm această soluție. Nu este simplu, dar sunt pași pe care putem să-i facem așa încât să ajungem la o soluție politică a conflictului.
Mulți cunoscători ai dosarului transnistrean spuneau și rămân la ideea că s-a greșit atunci când s-a pus pe picior de egalitate două părți, Chișinăul și Tiraspolul. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră credeți că dialogul dintre Chișinău și Tiraspol trebuie să-l poarte inclusiv președinta și cu liderul de acolo.
În acești ani s-au semnat peste 300 de documente. Absolut. Unele din ele sunt în continuare secretizate, nici nu știm ce angajamente s-au făcut. Multe dintre ele se bat cap în cap.
Deci, acum o să aflăm de la dumneavoastră ce secrete au fost acolo.
Sperăm să le descoperim pe toate și să le vedem. Multe dintre ele se bat cap în cap, deci nu a fost un proces coerent în care să fie claritate de unde pornim și unde ajungem. Și asta este în continuare o întrebare. Care este drumul către soluția politică? Suntem în situația în care suntem. Există un format, formatul 5+2, care trebuie făcut funcțional, pentru că în ultimul an nu s-a întâmplat mare lucru acolo și trebuie să continuăm să dialogăm. Fără dialog nu avem cum să identificăm soluția.
Eventual o să acceptați să vă întâlniți și cu Krasnoselski?
Întâlnirile nu se fac de dragul întâlnirilor. Deci în momentul în care există o problemă sau există un motiv, există un obiectiv, atunci discutăm, dar așa să anunțăm întâlniri de dragul întâlnirilor, acestea nu și-au rost.
Mult se discută despre cum ar putea să se ajungă la alegeri parlamentare anticipate, se dizolvă parlamentul, se cunoaște în ce condiții, doar atunci când nu se adoptă legi și atunci când nu poate fi investit un alt guvern. Deocamdată nici una, nici altă condiție nu sunt prezente.
Curățarea clasei politice a început de la președinție și datorită cetățenilor Republicii Moldova am făcut primul pas. Următorul pas este să curățăm parlamentul și acest lucru și îl doresc oamenii. Auziți de peste tot vocile oamenilor care sunt dezgustați de ceea ce se întâmplă în Parlament, pentru că o parte dintre deputații care sunt acolo doar ca să-și apere propriile interese, să-și construiască scheme noi prin care să fure cetățenii, nici nu mai ascund acest lucru, deci sunt la vedere aceste lucruri urâte care se întâmplă în Parlament și, da, cel mai important acum este să creăm condițiile pentru ca să declanșăm alegeri parlamentare anticipate. Și căutăm aceste metode. Inclusiv discutăm cu alte partide din Parlament și cred că toți realizează că alegerile sunt inevitabile. Chiar și cei care se tem să-și piardă fotoliu, cu toții văd care este cererea poporului și înțeleg că nu se vor putea opune la nesfârșit acestei dorințe a cetățenilor să se meargă la alegeri anticipate.
Chiar și aici, în studioul Europei Libere, premierul Ion Chicu a lăsat să se înțeleagă că alegerile parlamentare sunt inevitabile și el spune că nu se ține neapărat cu dinții de funcția de premier și că doar așteaptă să fie aprobate cele două legi în Parlament și după asta s-ar putea să facă un pas înapoi și el.
Are ocazie să facă măcar un lucru bun pentru țară. Să vedem.
Viitoarea președintă Maia Sandu în interviu cu Valentina Ursu. Interviul integral, inclusiv în formă video, este pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook Radio Europa Liberă Moldova. Un grup de deputați socialiști cere modificarea legislației audiovizuale pentru a micșora cotele obligatorii de programe de producție autohtonă și în limba română și pentru a liberaliza din nou retransmisiunile din străinătate, care erau dominate în trecut de retransmisiuni din Rusia. La o dezbatere ținută astăzi la Chișinău, mai mulți critici au spus că inițiativa este o tentativă de a întoarce înapoi reformele din ultimii ani, care au fost introduse tocmai pentru a proteja spațiul informațional moldovean de propaganda rusă și pentru a încuraja producerea de conținut autohton, relatează Ala Ceapai.
Reducerea timpului alocat pentru producția media autohtonă și a cotelor obligatorii de emisiuni în limba română este argumentată de autorii amendamentelor prin faptul că în prezent majoritatea televiziunilor oricum nu respectă această grilă pentru că nu au suficiente capacități de producție. Președintele Comisiei Mass Media din Parlament, deputatul socialist Adrian Lebedinski, unul dintre autorii proiectului de amendamente, spune că actualmente Consiliul Audiovizualului trece oarecum cu vederea aceste abateri pentru că, în caz contrar, ar trebui să sancționeze pe bandă rulantă televiziunile. Deputatul consideră că reducerea numărului de ore de programe autohtone ar da posibilitatea tuturor televiziunilor să respecte legea. În caz contrar, ar urma să fie sancționate dur de reglementator. Directorul executiv al Asociației Presei Electronice, Ion Bunduchi, este unul dintre experții media care a participat la elaborarea actuale legislații audiovizuale. El consideră că noua inițiativă ar da peste cap eforturile de a încuraja producerea de conținut autohton.
Acest lucru stimulează perpetuarea practicii păguboase de parazitism informațional, adică nu investim în produs propriu local, achiziționăm produse străine și în baza lor de rating și în baza lor facem bani.
Iată ce crede și jurista Centrului pentru Jurnalism Independent, Cristina Durnea.
Dezvoltarea produsului mediatic local reprezintă o măsură capabilă să contribuie la eliminarea factorilor externi ce pot afecta spațiul național.
Nu este justificată, spune Ion Bunduchi, nici propunerea de a reduce de la 80 la 60% cota programelor autohtone în limba română.
Atunci când am prevăzut 80%, noi am reieșit din datele ultimului recensământ din 2014, când moldoveni români erau în Moldova 82%. Când se propune 60%, din ce considerente, din ce raționamente se reiese? Nu este clar.
Deputații socialiști mai propun excluderea prevederilor introduse în legislația audiovizuală acum 2 ani prin numitele amendamente antipropagandă, în baza cărora a fost restricționată retransmiterea unor programe rusești pe teritoriul Republicii Moldova. Se propune excluderea obligativității de a transmite programe provenite doar din țările Uniunii Europene, Canada, Statele Unite și cele care au ratificat Convenția Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră. Federația Rusă nu a ratificat această convenție, iar excluderea acestei norme va face posibilă din nou retransmisia programelor rusești cu tentă propagandistică de care s-a îngrădit pe cale legislativă Ucraina învecinată. Totodată se propune anularea prevederilor care stipulează că jumătate din programele audiovizuale de peste hotare trebuie să fie europene. Această propunere contravine angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova, constată președintele Asociației Presei Independente, Eugeniu Râpcă.
Sunt și eu un pic consternat aici, pentru că ceea ce se propune este în contradicție cu prevederile Convenției Europene cu privire la televiziunea transfrontalieră. Avem anumite obligații asumate pe care încercăm să le ignorăm și aici, cu siguranță, este o problemă.
Printre alte prevederi buclucașe este, la părerea experților media, cea care limitează dreptul jurnaliștilor de a proteja confidențialitatea surselor de informare. Ei spun că această propunere este periculoasă, întrucât legislația protejează puternic sursele de informare, raționamentul fiind de a nu pune în pericol nici jurnalistul și nici sursele lui. Analizând per ansamblu proiectul de amendamente, experții media au spus că își vor transmite recomandările deputaților, dar au insistat mai curând pe retragerea proiectului decât pe îmbunătățirea lui. Amendamentele urmează să fie dezbătute în Comisia Parlamentară de Profil, după care să fie votate în două lecturi. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Raportul de marți al procurorului general Alexandru Stoianoglu, care a vorbit la împlinirea unui an de mandat și a spus că a depus eforturi mari pentru a întări independența procuraturii și a rezolva un dosar complicat ca cel al furtului miliardului, acest raport a fost urmat de mai multe critici. Au venit din partea unui rival al lui Stoianoglu, ca fostul șef al procuraturii anticorupție Viorel Morari, dar și din partea lui Veaceslav Platon, controversatul om de afaceri pe care Stoianoglu l-a ajutat să iasă din închisoare astăvară pe motiv că dosarul de crime financiare al acestuia fusese fabricat. Cu detalii, Diana Răileanu.
Fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a prezentat presei ceea ce el a numit un raport paralel al activității procurorului general. Între altele, Morari i-a reproșat lui Alexandru Stoianoglu că ar conduce ineficient instituția și că nu ar fi interesat de facto de investigarea fraudei bancare. Șeful suspendat de la anticorupție l-a mai acuzat pe Stoianoglu că ar ezita să ceară clar Interpolului căutarea internațională al fostului lider democrat, fugarul Vladimir Plahotniuc.
Am fost acuzat atât de președintele Dodon cât și de procurorul general Stoianoglu, precum că am admis careva încălcări la anunțarea în căutare a cetățeanului respectiv. Necătind la trecerea unui an de zile, nici Stoianoglu nu prea a reușit și nu are o explicație de ce Plahotniuc Vladimir nu a fost anunțat prin intermediul Interpol.
După numirea lui Alexandru Stoianoglu în funcția de procuror general, Viorel Morari a fost suspendat din poziția de șef al Procuraturii Anticorupție, iar pe numele său au fost pornite două cauze penale, una pentru abuz de serviciu și alta pentru îmbogățire ilicită. Tot atunci au fost puși sub urmărire penală și alți procurori care în trecut au fost implicați la investigarea fraudei bancare. Printre cei vizați sunt Andrei Băieșu, care a instrumentat dosarul controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, și Adriana Bețișor, devenită vedeta știrilor când ancheta dosarul ex-premierului Vlad Filat și cel al lui Ilan Șor. Viorel Morari a lansat astăzi săgeți și spre omul de afaceri Veaceslav Platon, lăsând să se înțeleagă că acesta ar avea o relație amicală cu procurorul general Stoianoglu, invocând două argumente.
Prima se referă la faptul că Alexandru Stoianoglu împreună cu Veaceslav Platon au fost unicii deputați, pe lângă încă un deputat, care au votat împotriva lichidării instanțelor judecătorești economice. A doilea indicator se referă la faptul că Stoianoglu Alexandru, în procesul de audiere al lui Veaceslav Platon, se salută priet slab. Trag concluzia că dumnealor se cunosc anterior.
Într-o scrisoare adresată delegației Uniunii Europene la Chișinău și retrimisă presei, omul de afaceri Veaceslav Platon a acuzat și el procuratura generală că ar bate pasul pe loc în investigarea unui alt dosar de rezonanță acreditat în presă cu denumirea Landromatul rusesc. Platon s-a declarat disponibil să ofere suportul necesar organelor de anchetă din mai multe țări europene și să fie audiat în orice calitate, de învinuit, martor sau victimă. Veaceslav Platon a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru implicarea în devalizarea fostei bănci de economii. În luna iunie curent a fost eliberat după 4 ani de detenție, în baza unui demers de suspendare a pedepsei semnat de procurorul general, care a confirmat astfel că vinovăția lui Platon nu a fost probată. La scurt timp după ieșirea publică a fostului șef anticorupție Viorel Morari și publicarea scrisorii adresate de Veaceslav Platon oficialilor din UE, Procuratura Generală a intervenit cu un comentariu scurt în care spune că, citez, libertatea de exprimare este un drept fundamental care nu poate fi îngrădit nici inculpaților, inclusiv lui Veceslav Platon și Viorel Morarea, am încheiat citatul. Trecând peste ping-pongul declarațiilor în jurul activității Procuraturii Generale, mai multe ONG-uri anticorupție care au analizat activitatea actualului procuror șef au conchis că instituția pe care o conduce Alexandru Stoianoglo ar gestiona în continuare cu lacune dosarele de rezonanță. Și asta pentru că cele mai notorii cauze, frauda bancară și landromatul rusesc, nu au avansat prea mult, iar renunțarea la învinuire în cazul fostului deputat Veceslav Platon nu a făcut decât să ridice mai multe semne de întrebare privind independența Procuraturii Generale. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Marea Britanie, așadar, a anunțat astăzi că aprobă prima, chiar înaintea Statelor Unite și Uniunii Europene, vaccinul anti-COVID dezvoltat de compania americană Pfizer împreună cu partenera sa germană BioNTech. Cât de repede va fi disponibil vaccinul pentru britanici la scară largă este altă întrebare, dar șeful Pfizer a spus că decizia britanică reprezintă un moment istoric. Mai mult, în relatarea lui Dan Alexe.
Compania americană Pfizer a încheiat a treia fază a testărilor și afirmă că vaccinul său e eficace în 95% din cazuri, chiar și pentru adulții în vârstă și fără efecte secundare. Guvernul lui Boris Johnson a comandat deja 40 de milioane de doze pentru a vaccina 20 de milioane de cetățeni. Ministrul Sănătății, Matt Hancock, a spus că 800 de mii de doze vor fi deja disponibile săptămâna viitoare. Marea Britanie le va primi de îndată, întrucât cele pentru Europa sunt fabricate în Belgia. Premierul Boris Johnson a numit știrea fantastică. Ministrul Sănătății Hancock a anunțat că vaccinul va fi mai întâi distribuit spitalelor. Vor urma doctorii și farmaciștii, apoi vor fi create centrele de vaccinare pentru populație. Asta înseamnă că, în mod paradoxal, Marea Britanie a aprobat vaccinul înaintea Statelor Unite și a Uniunii Europene. Guvernul nu și-a expus încă toate argumentele științifice pentru ce a decis să cumpere vaccinul din Statele Unite și nu mai degrabă cel produs la Oxford. Asta cu atât mai mult cu cât vaccinul american, spre deosebire de cel britanic, trebuie ținut obligatoriu la minus 70 de grade Celsius. Rămâne faptul că Anglia va fi, dacă totul merge bine, prima țară care va experimenta pe scară largă un vaccin anti-COVID. Agenția Europeană a Medicamentelor continuă să afirme că un vaccin folosit pe o asemenea scară ar trebui să primească mai întâi aprobarea sa. O serie de oficiali europeni au criticat de asemenea decizia guvernului lui Johnson de a aproba relativ grăbit vaccinul american. Bilanțul actual în Marea Britanie este de 1,65 de milioane de persoane infectate și aproape 60 de mii de decese. Dar oficialii europeni au ochii îndreptați și asupra Ungariei, după ce guvernul lui Viktor Orban a anunțat că va achiziționa și distribui vaccinul rusesc Sputnik. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a spus că Ungaria, care a profitat de un vid juridic alegând vaccinul rusesc, o poate face dacă își asumă deplina responsabilitate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Diana Gațcan de la Ziarul de Gardă.
În noua ediție a Ziarului de Gardă citiți despre cum o porțiune de drum care leagă satele Valea Florii și Cărpineanca din comuna Sărata Galbenă, raionul Hâncești, arată la 3 ani distanță de la asfaltare ca după război. Asta în timp ce autoritățile și un producător agricol din zonă dau vina unul pe altul în legătură cu calitatea proastă a drumului. Tot mâine, citiți o analiză a dosarelor de rezonanță privind furtul miliardului, dar și un reportaj despre cum persoanele cu necesități speciale fac față provocărilor de inaccesibilitate. De asemenea, în acest număr al Ziarului de Gardă, găsiți un reportaj din Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuzia, zonă care a oferit la ultimele alegeri prezidențiale mai bine de 90% din voturi candidatului susținut de Partidul Socialiștilor, Igor Dodon. Oamenii ne-au povestit cum văd înfrângerea președintelui în exercițiu, ce îi reproșează acestuia, dar și ce așteptări au de la președinta aleasă, Maia Sandu. Interviul din această săptămână îl aduce în prim plan pe ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, care vorbește despre schimbările de putere din Republica Moldova, pe care le-a văzut de la începutul mandatului său, despre cum e văzut la București parcursul spre Uniunea Europeană al Republicii Moldova, despre reforma justiției, alegerile din România și revenirea la normalitate în ceea ce privește dobândirea actelor românești.
Cu temele ziarului de gardă prezentate de Diana Gațcan, ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.